Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie med Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. En af de vigtigste kilder til Danmarks middelalderhistorie er Saxo Grammaticus, som vi har omtalt mange gange på podcasten. Og Saxo fortæller, at en af hans kilder til krøniken er islænderne. Men hvor meget ved vi egentlig om de islandske kilder, den islandske påvirkning, og ikke mindst, og måske først og fremmest, den islandske forbindelse og Islands take på Danmarks historie? For at kaste lys over det spørgsmål, har jeg i dag besøg af Agnes Agnúsdóttir, som er lektor på Aarhus Universitet i middelalderhistorie. Og Agnes har, udover at forske i Island, har hun også beskæftiget sig meget med køn og ret og jura i middelalderens Norden. Men i dag, der skal det handle om Saxo, det skal handle om Island, og det skal handle om islandsk historieskrivning. Velkommen til, Agnes. Det er en fornøjelse at have dig med her.
Jamen, tusind tak, Thomas. Lige måder. Jeg er glad for at lov at besøge dig. Jeg synes måske, at vi skal, jeg skal begynde med at læse lidt her fra Saxos forord til hans Danmarks historie, hvis jeg kan få lov til det.
Meget gerne. Det er en fornøjelse. Vi kan godt lide at få lidt ægte kildetekst på podcasten, så...
Ja, og grunden for, at jeg synes, at det er... grunden for, at jeg vil læse det her op, det er fordi, at jeg synes, at vi skal prøve at tænke lidt på, hvad er det, vi husker i historien, og hvad har vi glemt? Og her synes jeg i den her fortale, her synes jeg, at Saxo giver os et lille glimt ind i en verden, som vi måske ikke har husket godt nok. Og jeg vil meget gerne være med til at minde os på de her forbindelser. Og jeg vil nu gerne først begynde med at læse her op fra Saxos forord. Heller ikke de flyttige islændere skal her forbigås i tavshed. Disse folk har, fordi deres jord fra naturens hånd er så ufruktbar, intet grundlag for pragt og luksus, og fører konstant en tilværelse i nøjsomhed, hvor de ofte bruger hvert øjeblik af deres liv på at opdyrke kendskab til andres bedrifter, og derved opvejer de deres armod med ånd. For dem er det en stor fornøjelse at kende og viderebringe af alle folkeslags historie, for i deres øjne er det lige så gloværdigt at beskrive andre steder som at demonstrere sine egne. De skatte af historisk vidnesbyrd, de har opbygget, har jeg med stor interesse gransket, og en ikke ubetydelig del af nærværende værk er udfærdiget på grundlag af deres beretninger. Jeg har absolut værdsat at kunne rådføre mig med folk, som jeg vidste havde så indgående et kendskab til fortiden. Og her vil jeg jo særligt, at vi skal fokusere på den her sidste sætning af det her, som jeg har læst. At han siger, at han har hørt på deres beretninger, og han har rådført sig med folk, som havde så indgående et kendskab til fortiden. Hvad er det her for noget? Hvem er det, han snakker om? Jeg vil begynde med at tage fat i det her med, når han siger beretningerne. Det viser jo, det kunne selvfølgelig også være skriftlige, men jeg tror, at her henviser sig så til mundtlig kultur, mundtlige fortællinger. Og der tror jeg, at vi kan jo begynde med at huske, og det ved vi jo alle sammen, at skaldene, de besøgte jo de danske konge. Vi ved det helt tilbage, og jeg er ingen ekspert på skaldedækning, men vi ved det helt tilbage til Svend Treskjæks kongetid, eller siden han var konge, så har det været skalde, islandske skalde i Danmark. Og det er faktisk skaldedækten, når vi har en del skaldedækter, det er faktisk en ganske betydelig vigtig kilde til den danske kongemagt. Men lad os ikke snakke så meget om det.
Nej, det er korrekt, at det er spændende, og det har, ja, nu særligt med Rikke Malmros blandt andet, beskæftiget sig med. Og det, der jo også interessant ved den her sætning, det er jo, ja, for det første, at vi jo har Saxo, der fortæller om sine kilde. Man skal ikke sige, at middelalderens krønike skriver bare fandt på det hele. Ikke? At de var meget, meget, meget omhyggelige med i deres forord at fortælle, hvor de havde deres information fra. Ikke? Og så er der det næste, ikke? Fordi vi har jo skallene. Ikke? Men jeg ved, at du har, ud over skallene, et andet take, og at vi virkelig kom meget, meget tættere på, hvem der egentlig er tale om, hvem Saxo tænker på, og hvor han har sin kilder fra. Ikke? Og det er jo det, jeg håber på, vi kan komme lidt tættere på nu.
Og der går vi jo lidt frem i tid. Vi går væk fra den mundtlige kultur, og over til den skriftlige lærte kultur, som selvfølgelig Saxo selv repræsenterer i allerhøjeste grad, må vi sige. Jeg tror, vi glemmer det nogle gange. Og jeg bruger det meget i min undervisning. Jeg prøver at få mine studerende til at huske det. At forbindelserne mellem Island og Danmark er meget stærkere. De er stærkere, end vi har husket eller nogle gange snakker om. Vi går tilbage til islandsk kristning. Island blev kristnet rundt 1000-tallet, og de første bisper på Island, Ísleifur i Skálholt, og hans senere så hans søn Gissur, de kan jo ikke blive, man kan jo ikke oprette bispestol på Island, uden at man har nogen lært kultur. Man kan ikke blive biskop, uden at have nogen lærdom. De her første islandske biskopper, de er uddannet i Tyskland, i Sachsen, og selvfølgelig knyttet til Hamburg-Bremen og tilhører Hamburg-Bremen indtil hvornår? Indtil vi får oprettet en erkebispestol i Norden. Den første, det er i Lund. Og der er vi jo oppe i 1100-tallet. 11-4, er det ikke rigtigt?
Ja, 11-3-4 stykker, ja.
Og i den tid, vi er under den danske erkebispestol. Det er så frem til midten af 1100-tallet, når vi får Nidaros. Vil I være klar over det? Det er i den tid, den islandske skriftkultur begynder at blomstre. Vi får også, vi får de første klostre på Island i den her tid. Vi får også en ny bispe, den nordlige bispested i Holar. Så det er faktisk takket være, eller det er forbindelserne ved Lund, det er via dem, vi får skriften over til Sagerøen. Det er ikke norrøn, nej, det er selvfølgelig latin, det er selvfølgelig i forbindelse med opretholdelse af kristen, af kirke og klostre på Island. Så det kan hjælpe os med at forstå, at det er viden, at islændingerne ved noget om danske forhold, så langt tilbage som 1100. Men det er ikke nok med det. Efter at de kommer under Nidaros i midten af 1100-tallet, så er det jo indimellem noget turbulens med forholdene op i nord. Og det er i en periode, og det er faktisk år 1200 cirka, at vi får en bispe indsat på Island, Páll Jónsson, og han er ikke ved via Nidaros, men Lund. Og det er fordi, at erkebiskop Erik er, da den norske erkebiskop er drevet i landflygtighed til Danmark. Så hvem er det, som indsætter Páll Jónsson? Det er selveste Absalon. Så, der er vi, har vi faktisk en person, som er direkte knyttet til det miljø, som Saxo færdes i. Det er vigtigt at huske det her.
Og det er noget med, at han er i eksil, ikke? For det er på det tidspunkt svært i gang med at tage magten i Norge, er det ikke sådan? Og derfor har han lagt sig ud med de fleste af de norske bisper, ikke? Og så opstår der sådan et ret, altså det er i forvejen internationalt, men endnu mere internationalt ærkebispehof i Lund, ikke? Men der er det helt klart, at der sker noget, ikke?
Der sker noget. Så vil jeg også understreke. Vi ved, vi har været så optaget, og det takket være nordmændene, at islændingerne skrev mange sager, og de skrev de norske kongesager, men samtidig, og de skrev de norske kongesager. Og nu snakker jeg om 1200 fra cirka begyndelsen af 1200-tallet, 1210 og frem til 1260, så skrives det på Island også, og det ved publikum måske, det skrives også danske kongesager. Og vi har de her danske kongesager, akkurat som alle de andre sager, kongesagerne, de er ikke bevaret i de originale manuskrifter selvfølgelig.
Nej, det kommer vi tilbage til.
Ja, det gør vi, kommer vi tilbage til. Men vi har tre, og jeg vil måske særligt snakke om den ene. Men vi har Skjöldungasaga, vi har Jomsvikingasaga, og vi har Knytlingasaga.
Ja, og de er jo alle sammen meget, meget interessante, alle tre. Jeg har kigget en del på Jomsvikingasagaen, uden at på nogen måde kunne sige, at jeg er ekspert på den. Det er vist også den mest besværlige af dem, er det ikke det?
Jo.
Men den har nogle vidunderlige informationer, som muligvis ikke er, hvad kan man sige, historisk korrekt, men som enormt godt beskriver et fejtesamfund og interaktion blandt krigere. Og ja, jeg har brugt den til at illustrere gavegivning, men det er ikke den, vi fokuserer på. Vi fokuserer på Skjoldungasagaen.
Ja, og vi ved jo ikke, hvem har skrevet de her sager.
Undskyld, og Skjoldungasagaen, hvad er det nu, den kort fortalt handler om?
Ja, men det er jo lidt svært, men det er jo, Skjoldungasaga, det er jo, den handler jo selvfølgelig om skjoldungene. Og vi tror måske, eller det er nogen, som mener, at det kan have været forfatteren af Skjoldungasaga, kan have været Ólafur Hvítaskáld, som var slægtning af Snorri Sturluson, som er bror til Sturla Þórðarson, som er jo meget berømt, skrev blandt andet den største sagan som er i Sturlungasagan, og han skrev også Norske Kongesaga. Men vi ved, at Ólafur Hvítaskáld var i Danmark, og han var ved Valdemars den Store Hof. Okay, vi er der igen med rundt den tid.
Jamen det er, vi er i det her epicenter for sådan dansk sådan rigshistorisk skrivning. Der er det jo interessant alt, hvad vi har her fra Island.
Ja. Nu er jeg ikke ekspert på Skjoldungasagan, eller de her sager, men jeg er en historiker, som interesserer mig. Jeg interesserer mig for, hvad Saxo fortæller os der, og prøver at gætte, prøver at finde ud af, hvad er det, som har fået ham til at have så meget tillid til islændingerne. Skjoldungasaga, vi har en stor ekspert på Island, som vi har de her islandsk fordrit, som er udgivet. Det er Bjarni Jónsson, tror jeg han hedder, som er ekspert på Skjoldungasaga og har skrevet en meget lært indledning til udgaven af den i den her islandsk fordrit. Og han har jo påpeget, at det ser ud som, eller det ser ikke ud, Skjoldungasaga er dårligt bevaret. Den er bare bevaret i et lille fragment. Og han har argumenteret for, at fordi at efterhånden, så begynder jo islændingerne at vende sig mere mod nord. De vender sig mod selvfølgelig sit ærkebispesæde i nord, Nidaros. Også den norske kongemagt, når islændingerne går under den norske konge i 1262-64. Så det er jo helt naturligt, at interessen går mere nordover og mindre til det i danske forhold. Det kan hjælpe os til at forstå, hvad blev bevaret og hvad blev ikke bevaret. Hvad blev afskrevet og hvad blev ikke afskrevet. Så vi har simpelthen ikke så mange afskrifter af den her gamle Skjoldungasaga, som vi har af mange af de andre, for eksempel norske kongesager. Vi glemmer dem. Vi glemmer denne her forbindelse, eller måske glemmer man den ikke, men den er ikke længere politisk så aktuel, som den var i begyndelsen af den her tid, når kristendommen blev etableret på Island. Det er vigtigt. Vi får så en periode, hvis jeg må fortsætte lidt at fortælle islandsk historie, fordi den er relevant for dansk historie. Den er relevant for at forstå, hvad vi har bevaret og hvad vi ikke har bevaret. Når vi fortsætter lidt frem i tid, og fokuserer måske på den tid, den første tid efter, at Island kommer under den norske kongemagt, og lidt videre bliver en del af Kalmarunionen, så er kongemagten forholdsvis svag på Island. Under Erik Pommern, han er optaget af noget andet end den der deroppe i nord. Det må man godt sige. Men det er så, når vi kommer ud på 1400-tallet, at den danske kongemagt begynder at blive stærkere på Island. Og det er så med Christian den Første i midten af 1400-tallet. Vi begynder måske at, jeg kan godt lide at sige det, at reabilitere, eller tage igen kontakten. Vi knyttes igen til den danske kongemagt. Og ikke bare den danske kongemagt, når vi kommer endnu længere til reformationen, så er vi jo under den danske kirke. Island bliver jo det. Så der får vi igen etableret stærke bånd, og det er på den tid, og lidt i kølevandet af reformationen, den humanisme bevægelse, som følger en del, måske også af reformationen, kan man sige. De begynder at interessere sig. De lærte, når vi kommer ud på slutningen af 1500-tallet, særligt 1600-tallet, for oldtiden. Og vi ved, vi kender den her fortælling, ikke? At vi begynder at få indsamlet gamle skrifter, manuskrifter. Og der, det er jo ikke tilfældigt, vi har samtidig, vi får universiteterne etableret i København der i slutningen af 1400-tallet, og også i Uppsala lidt før. Du kan ikke have et universitet uden at have et bibliotek. Det er jo allerede bare der, man begynder at samle ind skrifter, manuskrifter til universiteterne. Men når vi kommer ud efter reformationen og slutningen af 1500-tallet, ud på 1600-tallet, så bliver det simpelthen et kapløb om at samle mellem den danske og den svenske kongemagt. At samle ind alt, hvad nu kan samles ind af oldtidsskrifter.
Ja, det er jo der, hvor svenskerne har lidt et problem, ikke? Fordi vi jo, selvom vi holder meget af svenskerne, så kan vi jo godt lige drille dem lidt med, de har ikke så meget skriftligt før 1300, ikke? Og der har svenskerne også problem. Så der er jo, som du siger, sådan en eller anden kapløb om, hvem har den ældste historie, ikke? Fordi nu er vi ved at få sådan konturen af de første nationalstater. Der er jo sådan en boost på historiografien, og vi kender det jo i Danmark, selvfølgelig med, hvad kan man sige, det trykket af Saxo for begyndelsen af 1500-tallet, Christian Pedersen, ikke? Men omkring år 1600 har vi jo Arild Huitfeldt, der laver den danske krønike, og vi har Wedel, og der er interesse for folkeviserne, ikke? Også der er sådan et kæmpe historisk eller historiografisk projekt i gang, ikke? Og der spiller Island en central rolle, så vidt jeg kan forstå.
Jo. Og de samler jo, begynder jo at samle ind de der manuskrifter, og de bliver flyttet til de bibliotekerne, både i Sverige og i Danmark. Jeg siger det nogle gange, nogle gange har jeg tænkt, måske skulle jeg begynde at undervise i 1600-tallet, og der vil jeg jo netop lægge vægt på, at det er jo ikke bare kamp om jord, det er jo ikke bare kamp om land, det er også kamp om fortiden, om historien. Og den kamp genspejler sig i den her voldsomme indsamling af alle slags mulige gamle skrifter. Det er bare et problem. De kan ikke læse de her skrifter.
Aha, okay. Ja,
fordi de er jo ikke på latin.
Det er jo selvfølgelig rigtigt.
De er skrevet på det, som man før kaldte i gamle dage dansk tunke. Jeg vil sige norrønt.
Ja.
For at kunne læse det her, som står på de her, i de her gamle skrifter, så skal det jo nogen islændinger til. Så det er jo ikke bare, det er ikke bare, at de tager manuskriften over. De er også interesseret i at have nogen, som kan læse dem. Jeg har fortalt før, at vi har fået universitet i København, der i slutningen af 1400-tallet, og islændingerne begynder jo selvfølgelig at i stedet for før, når de har været i Tyskland eller til og med helt ned til Paris, så begynder de jo, og Rostock var længe et populært sted for de, som ville blive lærte at studere, men de begynder at knytte sig mere og mere til København. Og det er selvfølgelig, at vi begynder i kølvandet, det begynder vi at få nogle lærte islændinger, og de skriver jo, som man gør på det tidspunkt, på latin selvfølgelig, man skriver jo ikke på norrønt på der, slutningen af 1500-tallet, 1600-tallet, det er jo fuldstændig gammeldags, ikke? Så de skriver jo også nogle værker, vi har en lært, som hedder Artgrimur Jonsson, i Artgrimur den lærte, skriver flere værker, men takket være ham, så laver han afskrift af et manuskript, som der fandtes af Skjöldungasaga. Og det er det afskrift, den udgave, vi har af Skjöldungasaga i dag, den er bygget meget på Arngrimurs lærde afskrift der fra 1600-tallet. Jeg tror det er 1600-tallet heller end 1500-tallet. Jeg husker ikke helt nøjagtigt. Men vi er i den her periode, humanistperioden. Så der er ingen sluttet. Man er optaget af oldtiden. Man er optaget. Skjoldungerne har fået en betydning igen, ikke? Man begynder at huske den periode. Den er vigtig for at legitimere den status, det danske rige i den her tid. Tak at være det, så ved vi, så har vi noget bevaret af den her fortælling. Men ikke så meget, som er mange de andre, for eksempel norske kongesager, hvis vi for eksempel tænker på Heimskringla til Snorre Sturluson og så videre, så videre.
Men man kan jo sige, at Skjoldungesagaen er jo i sagens natur interessant for en dansk konge, fordi det er jo, hvad kan man sige, den ældste slægthistorie for kongerne, ikke? Og det er ikke enevælde endnu, men vi arbejder mod nogle konger, der godt kunne tænke sig det i hvert fald, ikke? Så vi ser konturen, ikke? Så der er jo noget enormt stærkt ved det, ikke? Og når vi også har, som vi har nævnt tidligere, kampen om magten med den svenske konge, ikke? Der er to store magter i Norden, Sverige og Danmark-Norge, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Det er fuldstændig centralt, ikke? Men det er jo interessant, hvordan kultur og erindring er direkte koblet op på, som du siger, et våbenkapløb eller en kamp om magten i Norden. Ikke?
Ja. Lad os aldrig glemme det. Og lad os ikke heller glemme den der mærkelige blanding, vi har hele tiden. Vi skal ikke nødvendigvis se på kongemagt og kirke som noget modsætnings. Vi skal heller se på samspil, eller vi skal også se på samspillet. Og der vil jeg jo også tillade mig at gå videre lidt. For jeg som middelalderhistoriker kan godt lide at tænke i lange, lange, flere århundreder, i langdyre. Lad os gå lidt videre, fordi under påvirkning af humanismen, så er det jo også på bispestederne på Island, når en biskop er videre, når vi kommer ud på 1600-tallet, Brynjolf biskop blandt andet, i Skavlholt. De er voldsomt optaget af at få afskrifter. Vi har også fået papirer, vi har fået trykkekunsten, alt det her hjælper vores hukommelse, senere hukommelse, at vi har bevaret noget. Men de får det er et stort interesse på Island for at ikke bare samle manuskripter, men også at lave afskrifter. Alle slags mulige afskrifter. Det er nogle gange forholdsvis fattige fæstebønder, som bliver hyret til den job. De er knyttet til bispestederne. Men det er jo selvfølgelig også så præstene, som har haft sin uddannelse i København, sisselmand, som har læst jura og så videre, som holder på med det her. Den sorte død kommer sent på Island. Den kommer ikke før 1402-1404. Men den kommer, og med samme konsekvenser og andre steder. Og efter den første bølge, når vi kommer så ud på 1500-tallet, så ser det ud som, at det er en ny vækkelse. Det er som om nogen begynder at blive bange for, at de har mistet kontakten med fortiden. De har måske haft den mundtlige kultur ikke været så stærk, når så mange dør, men det er kommer en ny generation af folk efter den sorte død, som eller af lærte og mindre lærte bønder, som bliver optaget af det, at nu må de begynde at gøre noget med fortiden, også den islandske fortid. Det bliver ikke skrevet noget længere på Island, og det har så også noget med at gøre. Det er ikke skrevet noget sager længere. Det har så noget med at gøre, at man har begyndt at få skriftkultur inden for embedsværket. Det er måske ikke behov for at skrive de kongesager længe, fordi man har jo fået skriftkultur på inden for det administrative. Ikke? Men de blev optaget af at genetablere skriftkultur. Og det er der, vi begynder at få de såkaldte nye annaler, hvor de prøver at bygge bro tilbage til fortiden, til den fjerne fortid på Island, men også, de skriver også om udenlandske begivenheder. Jeg nævner det her, fordi det er vigtigt, fordi nu har jeg jo snakket så meget om den lærte kultur og om kongemagt og kirke, men det er også noget andet hele tiden også. Det er det der mundtlige, det der folkelige, det der samspil mellem interessen, den almindelige menneskes interesse på fortiden. Jeg kan aldrig slutte undre mig over den her skriftkultur på Island. Men jeg tror ikke, vi kan forklare den på en anden måde, end at det må være, det er ikke bare de lærte. Det er noget andet, som står på spil i det her land, som bliver nybygget så sent på grænsen af der, hvor skrift og kristendom og det er et sted, som har ingen hukommelse. Det skal skrives. Det skal skrive sig ind i landet, og de bliver ved med at interessere sig for det. Jeg bør måske stoppe her, men man kan også så tænke sig tilbage. Nu sagde jeg, at kristendommen havde kommet til Island der. De blev kristne ved 1000-tallet. Men Thomas, du skal også være klar over det, at det er også nogen keltisk allerede i starten af de første bebyggelser på Island. Så måske har de været kendt til skriftkultur også før.
Ja, og altså en ting er skriftkultur, ikke? Og det er, nu har du selv åbnet lidt for den, og det er noget, jeg ofte har spekuleret på. Hvad er det ved Island, der gør, at der er så rig en fortælle kultur, ikke? Fordi man kan sige, at skriften er jo sådan, at den måde, man gør det permanent, eller i hvert fald trækker det ud af sindet på folk, men det kommer jo af noget, ikke? Og vi har jo en enorm rig skat af litteratur fra Island. Og nu synes jeg, du har lagt lidt op til, at der måske skal i hvert fald en revival, efter at pesten har ramt Island, ikke? Og det er jo, altså peststudier er jo virkelig af gode grunde et område, der er i boom i øjeblikket. Jeg har fulgt det lidt, og jeg er blevet rystet med en grundvold af de nye tabstal, så jeg kan sagtens forstå, altså de nye tabstal, man regner med efter pesten. Vi har måske været for lemfældige tidligere snakket om mellem 30 og nogle gange 50% døde, men der er jo nogle varianter af pesten. Den er 100% dødelig, det er lungepesten, ikke? Og nye estimater, for eksempel, da Firenze bliver ramt af pesten i 1348, der er estimatet faktisk, det er 70%, der dør. Og så jeg kan sagtens forstå den der, og jeg kan forstå en fornyet islandsk interesse, men hvis vi går lidt før det, og det ved jeg godt, du ikke på den måde kan sige definitivt, hvad er det ved Island før, der gør, at der er sådan en stærk fortællekultur? Eller har islænderne bare været bedre til at bevare den end alle mulige andre samfund?
Det er kompliceret selvfølgelig, men jeg tror, som jeg sagde før, det har noget med at gøre, når du at bygge et ubeboet område. Mm. Mennesker lever ikke uden, de har behov for den her fortid, det er en form for at legitimere sin tilstedeværelse. Det er en ting. Men hvad blev bevaret, og hvorfor blev det bevaret? Vi må huske, at det er et område, som er ikke særlig... De er bundske, ikke? Det er... Vi har ikke de institutioner. Hvorfor har vi ikke mere bevaret fra dansk middelalder? Det er fordi blandt andet vi har haft nogle institutioner. Vi har institutionaliseret hukommelsen og troet på den måde, at vi kunne bevare den. Men vi ved jo også, at det har været ubegribeligt mange brand og ødelæggelser. Og måske tror man også, med udvikling af statsmagt og så videre og så videre, så tror man måske ikke, at man har behov for at huske så meget. Eller man husker ikke så meget. Så enkelt er det.
Nej.
Men hvis vi går helt tilbage, så tror jeg også, at vi er nødt til at have den her keltiske arv også ind i billedet. Jeg kan ikke andet end sige det. Og det ved jeg jo, vi har jo eksperter på Island, Gisle Sigurdsson blandt andet, som har lavet utrolig meget inden for det område, hvordan den keltiske arv, eller hvor meget den har betydet i for den her skriftkultur. Og der er det ikke bare skriftkulturen, men det er også at fortælle kunsten. Det er også det, der at fortælle. Det er også rigt, ved vi. Jeg er ikke ekspert på det, men jeg ved det. Og det er en nogen parallelle der. Så kombinationen af nyt land, nordkaltisk arv, bundsk samfund, som ikke har de institutioner, som bevarer dokumenter eller hukommelsen. Du har dine dokumenter under din hudpude, ikke? Du har dem på gårdene. Selvfølgelig brænder de også der, men ikke alt. Og så selvfølgelig får vi jo så den her voldsomme interesse der på 15-1600-tallet, som hjælper os for at bevare de her skriftlige vidnesbyrd om fortiden. Men det er også mange, som går under, fordi på vej fra Island og til Danmark og op til Sverige, det går mange skibe under, og også skibe fulde af manuskrifter. Og så ved vi jo om branden i København og så videre og så videre.
Ja, det var den, jeg ikke kunne lade være med at komme ind på, ikke? Den fuldstændig katastrofale brand for danske middelalderhistorikere af brand i København, jeg mener, det er 1728, ja. Og det lægger os jo fuldstændig ned, og det er jo derfor, som du siger, at ikke bare du, men til mange andre middelalderhistorikere, vi er nødt til ofte også at vide noget om 15-1600-tallet, fordi det er der, hvor vi sidder med afskrifter af noget, der ellers er tabt, ikke? Og det er nogle gange et frygteligt, frygteligt, frygteligt frustrerende pillearbejde, og man kan ikke være sikker på noget og har Huitfeldt skrevet det rigtigt ned og alt det her, ikke? Så det er jo, det spiller jo en kæmpe rolle, det både man tager fra Island og hvad vi ellers sådan har er reddet dokumenter og kilder, men jo også, man giver jo også det problem, ikke, med at vi arbejder med afskrifter, ikke, så ja.
Heldigvis så den store Arne Magnæus, han havde jo, det blev meget brændt af hans, som vi ved, bibliotek, men han havde heldigvis også mange afskrifter, som han selv havde lavet, så noget blev reddet via afskrifter.
Der er jo så en anden ting her, om ikke andet, vi kan sige, og det er jo, når vi vender tilbage til den Saxo, du læste op, det er, at vi er jo i den her lidt sjove situation, at vi jo i hvert fald kender facit, ikke? Fordi Saxo skriver ikke specifikt, at der var dygtige tyske skjale, eller svenske, eller norske.
Nej.
Han udpeger specifikt de islandske, så der er et eller andet i den islandske fortællekultur, som nu har vi det fremkring, og 1200 med Saxo, men som er jo et faktum, hvis vi ser på dokumenter, ikke? Der er et eller andet på den ø, som er særlig stærk at gøre, at islændingen er særlig udset. Ikke? Og det er jo interessant, at vi jo så, hvad kan man sige, så at sige har den her Island som sådan en slags nordisk hukommelse, eller ja, jeg vælger hukommelse lige nu i mangel af bedre udtryk.
Ja, ja, og ved du hvad, Thomas, vi var også, jeg synes nogle gange, at det er helt utroligt, når vi snakker om, nu husker vi jo Grønland og Færøerne, fordi vi er jo i riksfællesskab med dem. Men sorry, 1944, når Island bestemmer sig for at blive republik, det er noget sår der. Island findes næsten ikke i dansk historieskrivning. Island er meget langt væk. Og jeg som islandsk historiker ansat ved Dansk Universitet, jeg undrer mig meget over det, fordi vi er ikke så langt væk i den norske hukommelse, selvfølgelig ikke. Det er jo mere parallel udvikling der. Island er blevet skrevet bort. Og det blev jo ikke bedre, når vi fik striden om håndskriftene. Ikke? Så det er et eller andet, det er noget sårbart der, som er helt forståeligt af politiske årsager, men vi som historikere bør. Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tage sagt så her alvorligt. Læse skaldedigtene som kilde til vores ældste, også danske historier. Fordi det er relevant kildemateriale. Og det har været forbindelse mellem de her lande, enormt tætte forbindelse. Og hvis vi bare kunne tage væk 1800-tallet og hele selvstændighedskampen og gå tilbage til 1700-tallet for eksempel. Jeg sidder og arbejder nu med de her fantastiske islandske annaler, skrevet fra 1400 til 1800. Og i de beretninger, så er det altid, så omtales jo den danske kongemagt altid som vores konge. Og det var jo også vores konge, islændingernes konge. Og islændingerne var en del af det danske, ikke på samme måde, og Slesvig-Holstein og Norge og så videre og så videre. Så det der med at tage historien alvorligt på sin egen præmisse, forstå hver tid, det er svært. Vi er ikke altid så dygtige til det. Vi er meget bundet af vores eget ståsted. Men lad os som historikere være dygtigere til at gå ned i de her forskellige århundreder og se livet i sammenhæng med den forståelseshorisont, som folk levede efter på det tidspunkt. Det har vi mange kilder om. Jeg synes, at Island skulle blive husket bedre i dansk historie. Men der er jeg måske lidt egocentrisk.
Ja, og nu er vi jo begyndt at nærme os inden, at du har næsten taget hul på mit sidste spørgsmål. Det er altid plejer at tale med dem, jeg har et interview med, og det er jo det her med, hvad du sidder med som projekter i øjeblikket. Der arbejder du så med de her islandske analer. Mm. Kan du måske fortælle lidt mere om, hvor du er på vej hen med det?
Det er et kæmpestort projekt, jeg sidder med. Disse her analer, de har ikke været taget seriøst nok, synes jeg, som en genre. De er ikke ordentlige, de er ikke litteratur, de er ikke som diplomerne, de er beretninger, og det er de lokale, som skriver dem ned, og fra slutningen af 1500-tallet, 1600-tallet, så er det faktisk samtidsbeskrivelser. Det er klassisk analform, de er skrevet efter, det er jo, de fortæller, hvordan vejret er, og hvor mange skib kommer til landet. Folk drukner hele tiden. Jeg forstår nu, hvorfor vi har fået så god svømmelæring på Island. Det er meget, meget rigt kildemateriale. Og jeg har en drøm om at bruge det i forskellige sammenhæng, men jeg har lyst til at lave en bog, måske bliver den på islandsk, men vi får se, som skal hedde Øjeblik. Øjeblik fra de islandske annaler, hvor livet får lov at poppe op, som det bliver beskrevet. Og der er jeg ikke optaget af de store politiske begivenheder nødvendigvis. Jeg er optaget af det, at pludselig en februar måned eller mars måned, så begyndte blomsterne at blomstre, eller havisen kom, og isbjørnene kom, eller skibene kom aldrig i land. Jeg har registreret alle, hvem kommer til Island og hvem kommer ikke. Det er jo tømmer, det er jo isbjørne, det er jo købmændene, det er jo enorm trafik i Nordatlanten i den her periode. Det er jo ikke isolert langt ifra. Den her tanke om isolation er ikke rigtig. Vi har englænderne, vi har tyskere efterhånden, vi har hollænderne, vi har baskiske sømænd, kvalfangst og så videre, så videre. Så jeg har været, jeg sidder med det her materiale. Jeg har registreret nu 400 sider fra det materiale. Det er rå manuskript. Vi får se, hvad kommer ud af det, men det er sjovt.
Ja, det lyder da spændende, sådan nogle hverdagsmomenter. Der er jo også dramatiske begivenheder, som en pirat forlod fra Nordafrika, som sikkert også spiller en rolle.
Men... Ja, masser pirateri.
Ja, det tænkte jeg nok. Ja, det har jo selvfølgelig min særlige interesse. Ja. Men det er rigtigt, og det er jo... Uden at det skal være en del af din bog, det er jo selvfølgelig også hele den her historie med Nordatlanten og den øgede betydning, ikke? Og hvordan englænderne blandt andet indretter noget af deres politik omkring det. Men det lyder vanvittigt spændende, den vil jeg da gerne læse. Mm. Så det er da et spændende projekt, jeg ser frem til. Agnes, det har været en fornøjelse at tale med dig. Og mange tak for, at du vil være med.
Jamen tak for, at du havde tid til at snakke med mig.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.